Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9nar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Influence the Psychology of Persuasion, Revised Edition karya Robert B. Cialdini adalah buku psikologi sosial populer yang membahas alasan orang mengatakan ya, seringkali sebelum mereka menilai sebuah permintaan secara mendalam. Berangkat dari riset akademis selama puluhan tahun dan pengamatan terhadap praktik penjualan, pemasaran, serta penggalangan dana, Cialdini memetakan pola pengaruh yang berulang dalam kehidupan sehari-hari. Edisi revisi ini terutama dikenal melalui 6 prinsip utama, yaitu timbal balik, komitmen dan konsistensi, bukti sosial, kesukaan, otoritas, dan kelangkaan. Buku ini bukan sekadar panduan untuk membuat orang lain patuh. Tujuan pentingnya juga defensif, yaitu membantu pembaca mengenali saat keputusan mereka sedang diarahkan oleh pemicu psikologis yang otomatis. Cialdini menjelaskan bahwa jalan pintas mental memang berguna karena menghemat waktu, tetapi dapat dieksploitasi bila dipakai tanpa kejujuran. Karena itu, influence relevan bagi pembaca yang ingin berkomunikasi lebih efektif sekaligus mengambil keputusan secara lebih sadar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, timbal balik menjelaskan mengapa pemberian kecil dapat menciptakan kewajiban besar. Prinsip timbal balik berangkat dari norma sosial yang kuat, yaitu dorongan untuk membalas sesuatu yang telah kita terima. Jika seseorang memberi bantuan, hadiah, sampel, atau konsesi, penerimanya sering merasa tidak nyaman bila tidak membalas. Dalam kerangka Cialdini, kekuatan prinsip ini tidak semata-mata terletak pada nilai pemberian. Bahkan pemberian kecil dapat memulai rasa berutang, terutama ketika diberikan lebih dulu dan tampak sebagai tindakan sukarela. Karena itu, teknik seperti sampel gratis, bonus, atau bantuan awal dapat memengaruhi keputusan berikutnya. Buku ini juga memperlihatkan bahwa timbal balik bekerja dalam bentuk konsesi. Ketika satu pihak menurunkan tuntutannya dari permintaan besar menuju permintaan yang lebih kecil, pihak lain dapat terdorong mengalah sebagai balasan atas konsesi tersebut. Mekanisme ini menjelaskan mengapa urutan dan cara menyampaikan permintaan penting, bukan hanya isi permintaannya. Namun, Cialdini tidak menyarankan pembaca menciptakan utang psikologis secara manipulatif. Pemberian yang bernilai dan relevan perlu diberikan dengan niat yang jelas. Sedangkan penerima perlu membedakan antara kebaikan yang tulus dan pemberian yang sengaja dipakai sebagai alat tekanan. Kesadaran ini memungkinkan hubungan profesional dan pribadi dibangun atas pertukaran yang wajar, bukan kewajiban terselubung. Kedua, komitmen kecil dapat membentuk perilaku melalui kebutuhan untuk konsisten. Cialdini menjelaskan bahwa manusia ingin terlihat dan seringkali ingin merasa konsisten dengan pilihan, nilai, serta pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah seseorang menyatakan dukungan atau mengambil tindakan awal, ia cenderung menyesuaikan tindakan berikutnya agar selaras dengan komitmen tersebut. Dorongan ini membantu orang mempertahankan identitas yang stabil dan mengurangi kebutuhan untuk menilai ulang setiap keputusan dari nol. Tetapi, dorongan yang sama dapat membuat seseorang bertahan pada keputusan yang tidak lagi menguntungkan. Penerapan yang paling dikenal adalah pendekatan permintaan bertahap. Alih-alih langsung meminta tindakan besar, pihak yang ingin memengaruhi orang lain memperoleh persetujuan kecil terlebih dahulu. Komitmen awal lebih kuat bila dilakukan secara aktif, terlihat oleh orang lain, dan dipandang sebagai pilihan pribadi, misalnya. Seseorang yang sudah secara terbuka menyatakan minat pada suatu tujuan lebih mungkin melanjutkan ke tindakan yang lebih besar, karena mundur terasa tidak konsisten dengan citra dirinya. Nilai praktis bab ini terletak pada dua sisi. Dalam komunikasi etis, komitmen kecil dapat membantu orang menjalankan tujuan yang memang mereka pilih sendiri. Dalam perlindungan diri, pembaca perlu menilai setiap permintaan baru berdasarkan manfaatnya saat ini, bukan semata-mata karena pernah berkata ya sebelumnya. Konsistensi adalah kebiasaan mental yang berguna, tetapi tidak seharusnya menggantikan penilaian yang independen. Ketiga, bukti sosial paling kuat ketika orang tidak pasti dan melihat orang yang serupa. Bukti sosial adalah kecenderungan untuk memakai perilaku orang lain sebagai petunjuk tentang tindakan yang benar. Cialdini menekankan bahwa prinsip ini terutama aktif saat situasi tidak jelas. Ketika seseorang tidak yakin produk mana yang layak, aturan apa yang berlaku, atau respons apa yang pantas, ia cenderung mengamati pilihan banyak orang. Ulasan pelanggan, jumlah pengguna, testimoni, dan tanda bahwa suatu tindakan banyak dilakukan merupakan bentuk modern dari isyarat ini. Namun, buku ini memberi batas penting, yaitu kita tidak mengikuti sembarang orang dengan kekuatan yang sama. Perilaku orang yang dianggap serupa biasanya lebih meyakinkan daripada perilaku kelompok yang terasa jauh dari pengalaman kita. Kesamaan dapat berkaitan dengan kebutuhan, kondisi, latar belakang, atau masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, bukti sosial yang berguna bukan sekadar angka besar. Bukti tersebut perlu menunjukkan bahwa orang yang relevan telah memperoleh manfaat atau mengambil tindakan tertentu dalam kondisi yang sebanding. Cialdini juga mengingatkan bahwa bukti sosial dapat menghasilkan keputusan buruk bila informasi awalnya keliru atau perilaku orang lain hanya ditiru secara otomatis. Banyaknya orang yang melakukan sesuatu tidak selalu membuktikan bahwa tindakan itu tepat. Pemakaian etisnya menuntut data yang asli dan konteks yang memadai bagi pembaca. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah kelompok yang dijadikan rujukan benar-benar memiliki informasi yang baik, serta apakah situasi mereka memang mirip dengan situasi sendiri? Keempat, kesukaan dan otoritas bekerja lewat kepercayaan, kedekatan, serta tanda keahlian, dua prinsip yang berbeda, kesukaan dan otoritas. Sama-sama menjelaskan mengapa sumber pesan sering memengaruhi penerimaan pesan. Prinsip kesukaan menunjukkan bahwa kita lebih mudah menyetujui permintaan dari orang yang kita sukai. Cialdini mengaitkannya dengan beberapa faktor yang lazim, seperti kemiripan, pujian, kerjasama, dan rasa akrab. Faktor-faktor ini tidak otomatis membuat sebuah tawaran lebih baik, tetapi dapat menurunkan sikap waspada sehingga isi permintaan tampak lebih dapat diterima. Otoritas bekerja melalui persepsi bahwa seseorang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi yang layak diikuti. Gelar, kredensial, reputasi, dan cara menampilkan status dapat menjadi isyarat otoritas. Isyarat seperti ini berguna ketika pembaca memang membutuhkan panduan ahli, karena tidak semua persoalan dapat dinilai tanpa pengetahuan khusus. Masalah muncul saat orang mematuhi simbol otoritas tanpa memeriksa apakah keahlian tersebut relevan dengan keputusan yang diminta. Pembahasan Cialdini penting karena membedakan rasa percaya yang layak dari kepatuhan otomatis. Komunikator yang etis membangun kesukaan melalui hubungan yang tulus dan menunjukkan otoritas melalui kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, penerima pesan perlu memisahkan pertanyaan tentang siapa yang berbicara dari pertanyaan tentang apakah klaimnya didukung alasan dan bukti. Kedekatan sosial maupun status tidak boleh menjadi pengganti evaluasi isi. Terakhir, kelangkaan memusatkan perhatian pada potensi kehilangan, bukan hanya manfaat barang. Prinsip kelangkaan menyatakan bahwa kesempatan barang atau informasi sering tampak lebih bernilai ketika ketersediaannya terbatas atau berpotensi hilang. Cialdini menunjukkan bahwa reaksi terhadap kelangkaan tidak selalu berasal dari kualitas objektif suatu pilihan. Seringkali, perhatian meningkat karena orang membayangkan kehilangan kebebasan memilih atau kehilangan akses terhadap sesuatu yang sebelumnya tersedia. Itulah sebabnya batas waktu, stok terbatas, akses eksklusif, dan penawaran yang segera berakhir dapat menciptakan rasa mendesak. Ada dua unsur yang perlu dibedakan. Pertama, kelangkaan yang nyata, misalnya kapasitas layanan yang memang terbatas. Kedua, kelangkaan yang dibuat-buat untuk memaksa keputusan cepat. Dalam penggunaan yang bertanggung jawab, organisasi seharusnya menjelaskan batas yang sebenarnya tanpa menyembunyikan informasi atau mengulang urgensi palsu. Kelangkaan dapat membantu orang mengambil keputusan tepat waktu, tetapi tidak boleh dipakai untuk menutup ruang pertimbangan yang wajar. Bagi pembaca, pelajaran defensifnya sangat langsung. Saat menghadapi kata-kata seperti kesempatan terakhir atau hanya tersisa sedikit, berhentilah sejenak dan nilai dua hal. Apakah keterbatasan itu benar, dan apakah pilihan tersebut tetap bernilai bila tidak langka? Dengan memisahkan nilai nyata dari rasa takut kehilangan, seseorang dapat mengurangi pembelian impulsif dan keputusan yang didorong tekanan waktu.
Kesimpulannya,
influence layak dibaca oleh pemasar, tenaga penjualan, pemimpin tim, profesional komunikasi, pendidik, penggalang dana, dan siapapun yang ingin memahami dinamika persetujuan dalam interaksi sehari-hari. Manfaatnya tidak terbatas pada kemampuan menyusun pesan yang lebih efektif. Buku ini juga memberi kerangka praktis untuk mengenali kapan keputusan dipercepat oleh rasa berutang, kebutuhan untuk tampak konsisten, perilaku mayoritas, kedekatan pribadi, simbol keahlian, atau ketakutan akan kehilangan kesempatan. Kerangka tersebut berguna bagi pembaca yang ingin mengambil keputusan dengan jeda dan penilaian yang lebih mandiri. Yang membedakan karya Cialdini dari banyak buku persuasi adalah fokus gandanya. Ia menjelaskan cara kerja pengaruh sebagai pola psikologis, bukan sekadar kumpulan skrip penjualan atau trik retorika. Pada saat yang sama, ia menempatkan penggunaan etis dan pertahanan terhadap manipulasi sebagai bagian penting dari pemahaman itu. Prinsip-prinsipnya mudah dikenali dalam pemasaran digital, ulasan daring, negosiasi, komunikasi organisasi, dan relasi sosial. walaupun sebagian contoh dalam buku mencerminkan masa ketika karya ini pertama kali ditulis. Buku ini juga menonjol karena menghubungkan penelitian psikologi sosial dengan situasi yang konkret dan mudah diamati. Pembaca tidak perlu menerima setiap teknik sebagai aturan universal. Justru, nilai intelektual terbesarnya adalah kebiasaan untuk bertanya. Pemicu apa yang sedang memengaruhi keputusan ini? Apakah informasinya relevan? Dan apakah persetujuannya benar-benar sukarela? Dengan demikian, influence tetap menjadi pengantar yang kuat, jelas, dan seimbang untuk memahami persuasi secara lebih bertanggung jawab. Jika Anda ingin mendukung Robert B. Cialdini, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!